Kavárna. Kulturní magazín.
Nedělní podvečer už tradičně patří v našem vysílání magazínu o kultuře. Těší mě, že jste si ho naladili i dnes, protože se spolu vypravíme do divadla. Skutečně i online. Představíme si cyklus streamovaných koncertů z Táborského divadla a podíváme se, co se děje za zdmi Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. A jako vždycky přidáme tip na zajímavé čtení i audioknihu. Příjemné posezení v kavárně přeje Pavla Kuchtová. Neobyčejně velké vypětí zažilo Jihočeské divadlo těsně před vánočními svátky. Dobu adventu nám zpříjemnilo mnoha akcemi, které nás pobavily, potěšily a přinesly kulturu i do našich domovů. Teď je ale leden, proto se scházíme s ředitelem divadla Lukášem Průtkem, abychom se podívali, co se za zdmi zavřeného divadla vlastně děje, protože navenek je tedy divadlo zavřené, diváci do něj nemůžou, ale to neznamená, že v divadle se nepracuje a nepřipravuje.
Jenom v krátkosti se vrátím k těm našim prosincovým a i listopadovým aktivitám. Myslím, že se skutečně všem členům divadla, kteří se na tom podíleli, prostě jejich práce povedla a zároveň vyplatila, protože jsme získali tak obrovskou pozitivní zpětnou vazbu, že to vlastně v historii, kterou já tady pamatuju, nemá obdoby. Takže tímto bych chtěl všem ještě jednou poděkovat. A divadlo je sice zavřené, to je pravda, ale zkoušíme pořád, vlastně dodržujeme dramaturgický plán, protože ho chápeme jako základní závazek vůči našim divákům, takže připravujeme nové premiéry a to ve všech souborech. No a kromě toho se vlastně tak trošku už upínáme k tomu, že bychom mohli v průběhu jara vlastně začít hrát. A teď netrpělivě čekáme, až bude jasné, za jakých podmínek. Na to se nějakým způsobem připravujeme a připravujeme se na to tak, abychom dosáhli stavu, že to bude zkrátka pro diváky příjemné přijít do toho divadla.
Divadlem taky prošla vlna koronaviru. Znamená to, že teď už je situace stabilizovaná, nebo jak to děláte? Spousta lidí pracuje z domova, ale to v divadle samozřejmě není možné. Jakým způsobem tedy fungujete?
My dodržujeme všechna epidemická nařízení a pravidla u účinkujících, kteří z povahy své práce nemohou vystupovat nebo provádět svoji práci na jevišti v rouškách, tak ty pravidelně testujeme každé pondělí. A situace s koronavirem je taková, že vlastně už bych řekl, že tady nemáme nějakou vlnu koronaviru, ale tu a tam se objeví nějaký případ, ale protože se mezi útvary, pokud možno nescházíme, tak už se nám to nerozjede celým divadlem, ale vždycky izolujeme ten případ, kde to nastane, takže se nám to daří držet jako v jednotkách případů.
Říkal jste, že jste tady připraveni a stále se upínáte k tomu, kdy bude možnost hrát pro diváky. Já když se podívám na program, který máte třeba na webu, tak vidím, že jsou tam inscenace připravené. Možná to někoho zmate, že by mohl přijít do divadla, nebo bude to třeba k vidění online, to, co tam vlastně teď prezentujete jako program?
Program na webu máme, protože byl takhle naplánovaný a protože chceme dát najevo, že v okamžiku, kdy budou moci být divadla otevřená, tak my otevřeme. Samozřejmě je otázka, za jakých podmínek, a je dost možné, že to budou podmínky, které nám nedovolí takovýhle program realizovat, ale v tu chvíli připravíme jiný, který bude těm podmínkám odpovídat a zkrátka divadlo otevřeme, takže my jenom čekáme, až budeme moc hrát a strašně moc se na diváky těšíme.
Říká ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. A abychom potvrdili, že v divadle se skutečně tvrdě pracuje, přesouváme se teď do baletního sálu, kde soubor právě začíná zkoušet novou inscenaci Mechanický pomeranč. Zkoušku pozorujeme se šéfem baletu Lukášem Slavickým.
No tak my už vlastně od jara jsme museli zrušit jednu premiéru, kterou jsme naskoušeli, potom na podzim druhou premiéru a momentálně pracujeme na třetí premiéře na březen, což je Mechanický pomeranč. No, ale musím říct, že nám se zatím jaksi zázrakem ten covid vyhnul, takže my jsme opravdu pilně pracovali i během léta a tak dále. Samozřejmě jsme měli dovolenou, ale potom jsme pracovali. Takže zatím všecko běží tak, jak má, ovšem bohužel bez představení a bez našich diváků.
Buďme konkrétní, jaké inscenace máte na repertoáru a jste připraveni nabídnout divákům, jakmile to půjde?
Tak ta první jarní premiéra, to je vlastně Rádio Svobodná Bystrouška v choreografii Petra Zuzky a potom na podzim jsme měli takový složený komponovaný taneční večer s názvem 3+1, což jsou tři choreografové a tanečníci od nás ze souboru plus jeden host a teď připravujeme teda Mechanický pomeranč jako nový celovečerní titul.
Nakolik je důležité vlastně být pospolu, pořád zkoušet, nevypadnout z toho tempa?
Tak já si myslím, že to je zcela zásadní, protože samozřejmě speciálně pro tanečníky ta domácí příprava jaksi není úplně nebo není vůbec ideální samozřejmě, takže ta možnost, že jsme tady na baletním sále, že máme každodenní trénink a ty zkoušky, tak nás přece jenom samozřejmě drží v nějaké formě. Samozřejmě nám chybí to, že nejdeme před publikum, nicméně já jsem strašně rád za to, že i během té jarní fáze jsme mohli mít alespoň individuální tréninky a teď teda pracujeme v normálním režimu, kdy se celý soubor potká a trénuje a potom zkouší.
Nakolik je ale pro vás, jako pro umělce, důležitá ta odezva, ta energie od diváků?
No tak zase je to zcela zásadní. Divadlo bez diváků prostě vlastně neexistuje a samozřejmě ty různé streamy a tak dále, co se teď velmi rozmohlo a co funguje, tak je to jakási náhražka, ale prostě ten kontakt s živým publikem, s diváky je zcela zásadní a musím říct, že nám všem tanečníkům, ale i mně to strašně chybí, že vlastně nemáme tady tu odezvu a že ta naše práce, která si myslím, že momentálně je vlastně výborná nebo velmi dobrá, tak ji prostě těm divákům nemůžeme ukázat a to nám, myslím, všem strašně chybí.
Tak věřme, že se brzy setkáme s vámi na jevišti a s námi v hledišti. Díky.
Milé dívky, milé dámy, milé ženy, mějte dveře dneska tuze dobře uzamčeny. Lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům. Cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká i chlíbe dych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný, a nebo drahá, když je to dubovaný, anebo něžná, když je to dubovaný, anebo sladká, když je to dubovaný, anebo nebeská, když je to dubovaný.
Se streamovanými koncerty vážné i populární hudby začalo ve čtvrtek divadlo Oskara Nedbala v Táboře. Umožňuje to přenosová technika, kterou divadlo pořídilo za zhruba 100 000 korun na konci loňského roku.
Koncerty budou k vidění zdarma. Diváci ale dostanou možnost koupit si i online vstupenky. Výtěžek podpoří muzikanty, kteří nemohou kvůli protikoronavirovým opatřením koncertovat. V Táboře natáčel Jan Kopřiva.
Snažíme se nějakým způsobem přežít, snažíme se udržovat neustálý kontakt s našimi diváky, protože nám samozřejmě chybí ten živý kontakt nejenom s publikem, ale i s účinkujícími umělci. Tak jsme se nakonec rozhodli, že i my přistoupíme k nějakým jako streamovaným věcem, nějakým věcem, které budeme posílat do online světa.
Vysvětluje ředitelka divadla Linda Rybáková. Koncerty se budou odehrávat na divadelním jevišti, odkud se budou živě vysílat.
Snažili jsme se, aby to bylo uživatelsky co nejjednodušší. Máme zřízený náš divadelní YouTube kanál a samozřejmě na našem webu bude odkaz, který všechny zájemce o ty koncerty přesměruje do živého vysílání. Ty koncerty budou přenášeny samozřejmě zdarma, ale pokud někdo z diváků bude mít potřebu nebo chuť podpořit jak vystupující hudebníky, tak divadlo, tak bude mít možnost zakoupit si na našich webových stránkách klasickou e-vstupenku na jednotlivé koncerty.
Cyklus přímých přenosů z divadla Oskara Nedbala otevře dnešní vystoupení houslisty Jiřího Kubečka a kytaristy Vojtěcha Vrtěšky, kteří se před koncertem sešli na zkoušce, aby otestovali přenosovou techniku.
Já jsem rád, že si tady můžeme zahrát v každém případě. Na digitální technologie jsem byl nucen si zvyknout teď i z důvodu toho, že musím vyučovat online ve školách, takže už se tomu nebráním. Nic jiného mi nezbývá.
Vy otevřete ten cyklus streamovaných koncertů. Co jste si pro posluchače, pro diváky připravili? Na co se mohou těšit?
Mohu se těšit na sonátu G-dur od Johanna Sebastiana Bacha v úpravě pro kytaru z Houslemi. To je, myslím si, krásně znějící skladba, barevná v tom našem provedení kytara housle. Trošku nezvyklá na interpretaci Johanna Sebastiana Bacha, potom máme pár drobností z období romantismu 20. století a na závěr přizveme tady mezinárodní kolegy z Tábora a zahrajeme pár skladeb od Astora Piazzolly.
Divadlo Oskara Nedbala zatím podle ředitelky Lindy Rybákové připravilo přenos 10 koncertů.
Vždycky to budou takové krátké, ucelené koncerty, zhruba 30-minutové. Posluchači nebo diváci vlastně se můžou těšit i na Báru Brabcovou, což je místní mimořádně talentovaná klavíristka, která nám zahraje ochutnávku svého soutěžního programu, ze kterým chce vystoupit na soutěži mladých interpretů Pražské jaro. Všichni se můžou těšit na Josefinu Das, to je taková místní, mladá, nadějná hudebnice a to bude taková pop elektronická hudba. Samozřejmě Jiří Sicha s Filipem Dvořákem zahrají housle, čembalo, takový krásný klavír se stopami folkloru a řada dalších.
Divadlo přenosovou techniku využije i pro besedu s architekty Monikou a Martinem Krauzovými, kteří měli na starost projekt rekonstrukce divadelní budovy.
Je to už rok, co jsme otevřeli po rekonstrukci a ten rekonstruovaný prostor vidělo velmi málo lidí, tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou mini virtuální prohlídku s autory té rekonstrukce s Martinem a Monikou Krauzovými a přizveme pravděpodobně i z pana stavby vedoucího Rybáčka, kteří nám vlastně budou povídat o tom, jak ta rekonstrukce proběhla a co se tam odehrálo vlastně.
Zve ke sledování přímých přenosů ředitelka Linda Rybáková.
Když je rodina hřištěm, kde kope každý sám za sebe. Takový je podtitul audioknihy, na kterou vás dnes chceme upozornit. Jmenuje se Věci, na které nastal čas a napsala ji Petra Soukupová, která v české literatuře patří ke specialistům na rodinné vztahy. Audioknihu si poslechla Lucie Husárová a připravila pro vás pozvánku k poslechu.
Přední česká autorka Petra Soukupová fascinuje svoje čtenáře hloubkou vnoru do hlav jednotlivých postav a tím, jak jednoduše, ale naprosto přesně dokáže popsat jejich chování. Při čtení nebo poslechu jejich knih chvílemi mrazí z toho, jak lidé vidí sebe nebo svoje blízké, ale o to víc není možné přestat. Podobné to je i s titulem Věci, na které nastal čas. Bez pardonu a zakrývání popisuje autorka manželskou krizi, skrytou agresi, ubíjící stereotyp a také dospívání dětí v rodině Alice, která se živí jako food stylistka. Tedy něco jako aranžérka jídel, která se pokouší aranžovat i svoje nejbližší. Manžela Richarda, s ním žije 17 let a dvě pubertální děti.
Ale radši bych vypnul klimatizaci, řekne táta. Pro boha, proč? Ty ses fakt zbláznil. To radši budu nastydlá celou dovolenou, než tady sedět bez klimatizace. Neblázni, děti dostanou úpál. Já vím, že to nemáš rád, ale tohle je snad trochu výjimečná situace, mluví mamka najednou mile. Aby nám nedošla nafta. Mamka se zase nahne k tátovi. Neříkal jsi, že to hlásí, když je dojezd 100? Máš tam 60. No jo, no, to víš, kolona. Takže nám dojde nafta v koloně, protože si chtěl ušetřit kolik? 100? 2? Táta vypne klimatizaci. Z větráčku začne během chvilky foukat jenom teplý vzduch.
To byla ukázka v podání Veroniky Lazorčákové v roli malé Loli. Audioknihu dále načetli Zuzana Kajnarová, Petr Batěk a Matyáš Valenta. Režie se ujala Jitka Škápíková a audioknihu Věci, na které nastal čas, natočila pro vydavatelství One Hot Book. Délka nahrávky je 11 hodin a 2 minuty. Autorka v knize využila už dříve napsaných povídek a nový příběh zasadila do prostředí čtenářům už známé rodiny. Pozvolný rozpad rodiny vrcholí velkou krizí, odchodem otce a šrámy, které je všechny navždy poznamenají. Rodina je velké téma tvorby Petry Soukupové a vedle toho píše i knihy pro děti. Je taky držitelkou několika ocenění a má 2 nominace na cenu Magnesia Litera.
Nežná je noc, květina smutku zvadla. Nežná je noc, holky se tlačí u zrcadla. Nežná je noc, přijde princ nebo pirát. Nežné jsou noci a právě otevírá klub osamělých srdcí. Někdo přijel stopem a někdo autobusem, někdo prolez plotem a někdo to vzal klusem, někdo chce extáze a někdo pohlazení a někomu schází právě to, co není, klub osamělých srdcí. Nežná je noc, už od dob Fitzgeralda. Nežná je noc, a květina je víra. Nežné jsou noci, a právě otevírá klub osamělých srdcí.
Může spisovatel i 100 let po své smrti něčím překvapit? Odpověď zní ano, alespoň v tom případě, že jde o francouzského romanopisce Žila Verna. Protože až dlouhá léta po jeho skonu se ke čtenářům dostaly původní verze některých z jeho románů. Jedním z nich je i Lodivod Dunajský. Kniha, kterou autor napsal na sklonku svého života, se původně jmenovala Krásný žlutý Dunaj. Teď se v typograficky pečlivě připraveném vydání z brněnského nakladatelství Návrat dostává i do rukou českého čtenáře. Ve Francii vyšla z rukopisu nalezeného v pozůstalosti Žila Verna v roce 1988. Krásný žlutý Dunaj si s chutí přečetl Ivan Mls.
Na úvod by asi bylo třeba říct, jak se stalo, že původní verze románu vyšla až tak dlouho po autorově smrti, který zemřel v roce 1905. Jules Verne psal tak říkajíc do zásoby a některé romány měl hotové nebo téměř hotové už několik let předtím, než je jeho dvorní vydavatel Pierre-Gilles Hetzel uvedl na knižní trh. To byl i příběh krásného žlutého Dunaje. Po Vernově smrti se literárního dědictví ujal jeho syn Michel a dosud nevydané romány z pozůstalosti různě upravoval a přepracovával. A tak se z románu Krásný žlutý Dunaj stal 3 roky po autorově smrti Lodivod dunajský. Základní kostra příběhu zůstala, tedy cesta vítěze dunajských rybářských závodů od pramene Dunaje až k jeho ústí do Černého moře. Přibyla ale řada nových prvků, změnily se dějové zápletky. Michel Verne prostě předělával, doplňoval, vylepšoval, přidával na dramatičnosti. V krásném žlutém Dunaji děj začíná v dubnu blíže neurčeného roku 60. let 19. století, v přepracované verzi až o desetiletí později a v srpnu. Hlavním hrdinou Žila Verna je 52-letý vysloužilý lodivod, černovlasý modrooký Maďar Ilja Kruš. V upraveném příběhu se jmenuje Ilja Bruš. Je mu nějakých 30 a je to vlastně bulharský vlastenec, který se za Maďara pouze vydává. Je to blonďák, ovšem s vlasy obarvenými na černo, aby svou domnělou maďarskou identitu podpořil. Ve skutečnosti se totiž jmenuje Sergej Latko a chystá se postavit do čela bulharského protitureckého povstání. A zatímco původní Vernův Ilja Kruš je člověkem vpravdě obyčejným a nezajímavým, Ilja Bruš je postava přece jen o něco akčnější, navíc i se sociálním zázemím, protože zároveň pátrá po své unesené ženě. Román Krásný žlutý Dunaj je ve srovnání s přepracovanou verzí jaksi klidnější, umírněnější a pomaleji plynoucí. Dalo by se říct, že se jedná o cestopisný příběh s dobrodružnými prvky, kde hlavní hrdina je po většinu času jen prostou součástí a nikoli hybatelem děje. V Lodivodu dunajském naopak hraje větší roli dobrodružný příběh než typicky vernovské popisy krajiny a měst. Ostatně Jules Verne si v původní verzi svého románu i při konstrukci dobrodružné zápletky počínal také poměrně umírněně. Vystačil si s tím, že v povodí Dunaje řádí parta pašeráků, po které jde špičkový maďarský policista Karel Dragoš. Pikantní pro tuzemského čtenáře je v tomto případě skutečnost, že oni podloudníci měli pašovat jakési dobře prodejné zboží z povodí řeky Moravy a ze Slovenska. Vernův syn ovšem v lodivodu dunajském výrazně přitvrdil. Z původních pašeráků udělal lupičskou zločineckou vraždící bandu, která v Podunají řádí. Kniha Krásný žlutý Dunaj je zároveň i zajímavou ukázkou tvůrčí metody slavného francouzského spisovatele. Text vychází z původního rukopisu a tak v něm francouzský a posléze i český vydavatel zachovali některá textově prázdná místa, která chtěl autor zřejmě při definitivní korektuře příběhu doplnit. Jedná se třeba o některé místní zeměpisné názvy, popřípadě o názvy lokálních periodik. Pozorného čtenáře pak jistě v krásném žlutém Dunaji pobaví i perlička. V jednom z mála dramatických okamžiků příběhu, kdy je Ilja Kruš omylem považován za šéfa pašeráku a je zatčen, ho v české verzi překladu převážejí z vězení v maďarské metropoli před vyšetřovací tribunál autem. Pravdou je, že v čase, kdy žil Verne svůj román psal, už auta existovala. Ovšem v době děje románu v 60. letech 19. století by to byla čirá fantazie. Takže mu buď v rukopise ujela ruka, anebo jde tahle historická nepřesnost na vrub překladu. Ale to jen tak pro zajímavost. V každém případě je román Krásný žlutý Dunaj milou literární kuriozitou, kterou by si žádný milovník díla Žila Verna neměl nechat ujít. Navíc díky vydavatelské vysvětlivce v textu právě Krásný žlutý Dunaj může udělat jasno i v otázce, kolik toho Vernův kapitán Nemo v románu 20 000 mil pod mořem vlastně se svým nautilem skutečně urazil. Jules Verne v Krásném žlutém Dunaji totiž používá francouzskou délkovou míru lieu a z vysvětlivky se dozvídáme, že odpovídá 4 kilometrům. A protože v původním francouzském názvu 20 000 mil pod mořem není použito slovo míle, ale lieu, Stačí prostý matematický úkon násobení, abychom měli o cestě kapitána Nema jasno. Co tím chci říct? Na Verneovkách je prostě stále co objevovat.
A to už je z dnešní kavárny všechno. Zůstaňte i nadále pozitivně naladěni a věřte společně s námi, že snad už bude brzo možné potkat se zase na koncertě nebo v divadle. Do té doby buďte zdraví a těšte se na lepší časy. Inspirativní dny vám přeje Pavla Kuchtová.